Několik měsíců v roce žije bez pořádné postele, pracuje až v minus 40 stupních, párkrát měla omrzlé prsty a už padala do ledovcové trhliny. S doktorátem z univerzity v Montáně asi jako první česká vědkyně pracovala na americké vědecké základně v Antarktidě, poté i na britské. Za polární kruhy jezdí už 17 let a tráví tam skoro třetinu roku. Marie Šabacká, polární mikrobioložka, je mým sobotním hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám Prima Weekend přeje Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Tak jak pak je to s cestami za polární kruh v době pandemie?
No, jsou prakticky nemožné.
Jak je to možné?
Antarktida je jediný kontinent, který zůstal bez covidu, právě protože ten přístup je velice omezený. A my máme vědeckou základnu na Špicberkách, souostroví Svalbard, které je zhruba mezi severním Norskem a severním pólem. A tam je také vstup velice omezený. Museli byste strávit poměrně hodně času v karanténě, v hotelu v Norsku, podstoupit řadu testů a to už se víceméně ani z časového, ani z finančního hlediska skoro nikomu nevyplatí.
A trpíte syndromem odloučení? Od ledovců, myslím.
No, tak asi jako každý teď trpím tím, jako tou izolací od všeho možného. Určitě mi ledovce chybí. Loni se mi podařilo dostat se tak jako takový plán B na Island, což pro mě byla první cesta, bylo to zajímavé, to je taková subarktida. Takže alespoň to, ale tak nerada bych si stěžovala v téhle situaci, je to pro každého hodně těžké a nedostat se na ledovec není to
To se dá přežít.
To se dá přežít, přesně tak.
Ale řekněte mě ty ukrutné mrazy. Jak jsem zmínila, to je minus několik desítek stupňů Celsia. Daří se v tomhle prostředí virům? Mohou tam vůbec existovat?
Ano, viry mohou existovat. Oni jsou velice odolné. Oni v podstatě, pokud nejsou uvnitř buňky, tak jsou to v podstatě takové jako neživé jednotky. A viry a dokonce i některé patogenní bakterie dokážou jako přežít zamrznutí desítky, stovky až desetitisíce let určitě, co víme. A dokáží být pak poměrně rychle infekční, pokud je znovu oživíme. Takže
a jak se oživují mimochodem?
No tím, že jsou třeba v nějakém třeba zamrzlém mrtvém těle živočicha nebo člověka nebo někde a potom dojde třeba k roztátí toho kusu ledu nebo toho kusu půdy nebo toho mrtvého organismu. A tím pádem jsou podmínky znovu takové, kde oni mohou aktivovat, kde jsou teploty nad nulou.
No, to vypadá hodně nebezpečně. Nebála jste se někdy, že donesete na základnu nějaký takový nebezpečný organismus?
Já ne, ale moji blízci někdy, jo. Já vím, že můj bratr se vždycky smál, když jsem se vrátila z Antarktidy, že mám v sobě tu věc jako z toho filmu a že se ke mně nepřiblíží. Ale na ledovcích je to poměrně malá pravděpodobnost. To by opravdu bylo spíš v něčem uhynulém, v nějaké mrtvole, což kdyby se tam objevilo, tak k tomu budeme přistupovat. Samozřejmě s tím, že počítáme, že to je potenciálně infekční. Mnohem víc to hrozí z půd, ze zamrzlých půd, které teď hodně odtávají třeba na Sibiři, ale i na Aljašce. Skutečně jsou už i případy, kdy došlo k nákaze antraxem v jedné sibirské vesnici. Bohužel zemřel i malý chlapec, 12-letý chlapec, ale jsou to relativně ojedinělé události, které, když to řeknu takovým jako velice cynickým způsobem, tak se nakazí třeba jedna vesnice a tím, že je Sibiř velice izolovaná nebo tyhle ty oblasti, tak je malá šance, že by se to přeneslo někam jinam. Zatímco, když se nakazí někdo uprostřed 10-milionového města ve Wuhanu, tak samozřejmě se ta nákaza může šířit velice rychle.
A pokud jde ještě o ty mrazy veliké, tak třeba takový vir typu covidu tam může přežít nebo nemůže?
Tenhle ten RNA vir, to já bych radši se zeptejte pana Konvalinky, to já si opravdu nejsem jistá, takže bych teď úplně typovala, ale obecně ty jako velké mrazy jim neškodí, spíš naopak oni vlastně uchovávají tu jejich tu strukturu, tady konkrétně RNA, protože ona se rozpadá vlastně vlivem teploty nebo i sluníčka UV záření, takže pokud oni jsou zmražené, tak většinou dokáží přežít v podstatě té neaktivní formě poměrně dlouho.
Když ovšem necestují za polární kruh v tuto chvíli lidé, tak se tam nemůže dostat, protože netopíři nebo luskouni tam nemají šanci přežít. Že?
Ne. Samozřejmě nějaké patogeny jako existují, nebo nějaké paraziti třeba existují takhle v těch arktických oblastech jako ze zvířat, jako třeba z polárních lišek, ale nákaza covidem by tam přišla pouze s lidmi. Do Antarktidy dokonce bylo několik turistických lodí, kde jsou většinou turisté, kteří jsou většinou starší v důchodovém věku, tak bylo několik otočeno právě proto, že se třeba prokázala nákaza covidem, takže ten přístup je tam omezený. Ono konec konců ty ostrovní státy nebo ta izolovaná místa to mají snaží v tom, že pokud se jim podaří ten virus vymítit nebo vůbec ho nepřitáhnout, tak se mohou izolovat snáš a můžou si zajistit, že tam skutečně pandemie nebude.
Já se spíš úplně naivisticky zeptám, kdyby prostě po celém obydleném světě dnes ta pandemie běžela takhle těžce ještě další léta, tak jestli existuje šance se prostě vypravit za polární kruh třeba několik desítek tisíc lidí a tam přežít. Já nevím.
Že bychom tam udělali takovou oázu, kdyby zbytek světa zemřel.
Taková Noémova.
Noémova, tak teoreticky to asi možné je. Tam samozřejmě ty podmínky nejsou úplně ideální pro život a pro hodně lidí, ale na Špicberkách třeba existuje něco, co se jmenuje, se to říká Doomsday World anglicky, asi bych to přeložila jako takový jako apokalyptická základna, nebo ne základna, ale je tam v permafrostu vybudovaná semenná banka, která by teoreticky mohla fungovat, i kdyby prostě všude na světě se třeba vypla elektřina, došlo k nějakému jako výraznému takovému prostě, já nevím, nukleárnímu útoku nebo pádu asteroidu. A tam jsou vlastně kopie všech semenných banek nebo velké části semenných banek i třeba z České republiky a z jiných zemí. A to je vlastně základna semínek různých plodin. Takže kdyby došlo k tomu zničení v těch různých zemích a oblastech, tak my můžeme použít tuhletu semennou banku, která může fungovat bez jakékoliv jako zdrojů energie, aby jsme si třeba zase byli schopni jako získat zpátky ty plodiny, které potřebujeme.
Říká můj sobotní host Marie Šabacká, polární mikrobioložka. Sama se řekla, že nejšťastnější jste, když se procházíte po ledovci a posloucháte to neuvěřitelné ticho. Vycházíte úplně sama?
Nevycházím. Asi bych řekla, že nejšťastnější jako v tom pracovním světě, samozřejmě v osobním životě bych možná i měla nějaký jiný mety.
Radovánky,
jiný radovánky. Ale nevycházím sama. Ono je to poměrně nebezpečné. Jako
takže v kolika chodíte?
Minimálně ve dvou. Ve dvou je to poměrně časté na ty ledovce, které už dobře znám a kde to třeba s někým, s kým je oba známe velice dobře a jsme tak nějak jako sehraní a víme, jak se prostě jistit a chránit a můžeme se na sebe spolehnout. Teoreticky je to lepší třeba alespoň ve třech, pokud se musíte navazovat, tak kdyby někdo spadl do trhliny, tak je pro toho druhého poměrně těžké jako vytáhnout sám, jako jednak prostě ho zajistit a ještě vytáhnout sám druhého člověka.
Už se vám někdy stalo, že jste vyšla takhle ve dvou a ten druhý vám zachránil život nebo zdraví nebo prostě podařilo se mu uchránit vás před třeba pádem nebo něčím takovým?
Tak já myslím, že se tak jako vzájemně chráníme tím, že si kontrolujeme to prostředí, medvědy. Často jsme třeba potom unavení, takže se tak jako vzájemně jako střídáme v té pozornosti. Určitě mě někdo třeba zastavil, tamhle je trhlina. Já jsem jednou spadla do trhliny, jak jste zmiňovala v tom úvodníku, to bylo teda na ledovci v Africe a tam mě teda zachránili vlastně kolegové, kteří tam byli. My jsme teda, to bylo úplně první den a velkou chybu jsme nějak nevzali lano, takže museli ještě běžet dolů jako poměrně daleko pro to lano, takže jsem tam musela počkat té trhlině, ale
jaké to je v trhlině?
Ono je to tam krásný, já jsem si to dokonce vyfotila, mám to jako pozadí na telefonu, aby mi to připomínalo, protože jsem měla v kapse telefon, takže jsem si vyfotila toho belgického kolegu, který přilezl a kouká tam hlavou dolů a z toho jako tyčí nádherné rampouchy. Já jsem v mnoha trhlinách a ledovcových jeskyních byla, ale dobrovolně, když jsme se tam spouštili na leně a hledali jsme život pod ledovcem. Takže tady, když tam spadnete, tak já jsem byla samozřejmě úplně napumpovaná adrenalinem. Člověk má pocit, jako, že teď něco přežil a teď jako se tam vytáhnu sama, vylezu jenom na cepínu, ale to by byla hloupost. Takže je to tam pěkný, ale je tam zima a trošku mokro, takže nechtěla bych tam zůstat.
Jak dlouho se dá vydržet v těch mrazech minus 40?
No moc ne, já teda děkuji, že jste to zmínila, ale to jsou opravdu ty extrémy, co člověk zažívá relativně krátce. Já se věnuju hlavně výzkumu života a ten úplně, když jsou teploty jako hluboko pod nulou, není zas tak moc co zkoumat, jo? Takže on v podstatě nejvíce jezdím do těch polárních krajů v době, kdy je tam léto, takže to jsou ty teploty i třeba nad nulou, kolem nuly, těsně pod nulou a takhle. Takže v těch jako velikánských extrémech těch minus 40 se pohybuju jenom při nějakých jako speciálních projektech, kdy opravdu chceme zkoumat třeba věci v období zimy. A to si musíte už zabalit úplně všechno, nemůžete se dotknout ničeho kovového holýma rukama, zvlášť, když ještě fouká vítr. Samozřejmě musíte mít dobré vybavení, ale je to i třeba výrazně těžší pro ty přístroje, které používáme, nebo i třeba pro nějakou laboratorní práci. Když potřebujete něco pipetovat a děláte nějaké experimenty přímo v terénu, tak je to výrazně těžší v těch minusových teplotách.
Když takhle vyjdete na ledovec a chcete přinést na základnu nějaký dobrý materiál, tak jak poznáte, co je dobrý materiál?
No tak já jdu specificky po něčem. Buď můžeme odebírat sníh, nebo můžeme odebírat nějaké jako ledové kory, to znamená, že trošičku vrtáme nebo bereme taková jako ledová jádra. A nebo my se teď hodně zabýváme takovými malými jezírky, které jsou na povrchu ledovce. A to je vlastně taková vrstvička sedimentu, na které je jako kapalná voda a ještě někdy tam přesto může být jako vrstvička ledu, takže ty jsou velice specifické a na tom bílém, modrém ledovci jsou jako vidět, že to je taková vlastně taková jamka plná sedimentu.
A to potom přinesete v nějakých nádobách? Říkám to dobře, já se ptám.
Říkáte to dobře, určitě. Jakoby těch projektů jsou různé typy, ale pokud bychom brali tenhle ten nejjednodušší, tak je to přesně tak. Buď děláte přímo nějaký experiment tam v terénu nebo něco měříte, a nebo si to přinesete do té terénní laboratoře, kde to třeba částečně zpracujete nějakým způsobem, vzorky třeba filtrujeme, nebo nějakým způsobem fixujeme, mikroskopujeme.
Ale opravdu se nikdy nestalo, že byste přinesli do těchto podmínek ke zkoumání něco, co se ukázalo býti velkým rizikem?
Já já hodně pracuji vlastně na povrchu ledovce, tam jako není důvod, proč by tam byly nějaké jako patogeny nebo něco jako nebezpečného. Tam jsou jako bakterie a viry, ale ty viry napadají zase další bakterie, ty nenapadají lidi.
No jednou třeba přijde ta bakterie, která napadne lidi.
Je to možné, ale spíš bych se bála teda třeba těch wet markets nebo těch jako,
no, jasně,
jako
jasně,
míst,
jasně,
kde se jasně pracuje se zvířaty než ledovců.
Ale prozraďte úplně upřímně. Nikdy za celou dobu, co tam létáte, jste necítila doopravdy strach o život? Byla nějaká takový moment?
No určitě mnohokrát. Ale je to takový ten přirozený strach. Já třeba mám respekt z určitých činností, protože hodně těch věcí, které já dělám za polárním kruhem, nedělám v běžném životě, takže se rozhodně v žádném případě v nich nepovažuji za nějakého jako experta, jako třeba ježdění na sněžném skútru nebo řízení jako motorového člunu třeba ve velkých vlnách a nebo když tam jsou třeba ještě ledové kry. Tak mě to baví, je mi to příjemné, ale samozřejmě není to něco, čím bych se věnovala celoročně, takže jsem si vědoma svých limitů. Ale to mi i pomáhá, jako že třeba se snažím, když jsem tam s nějakým tím kolegou, aby jsme to nějakým způsobem to riziko jako snášeli spolu, ale samozřejmě těch případů, kdy jsem se jako bála o život, nebylo málo.
A co to s vámi dělá totiž, když cítíte strach o život? Někoho, proč se ptám, já si to představuju tak, já jsem to sama nezažila, ale kdyby to přišlo, tak si představuju, že to některé lidi může úplně jakoby zamrznout a jiné lidi to může vypnout do maximálních extrémních výkonů, aby se zachránili. Co to dělá s váma?
No, já myslím, že určitě spíš to druhé, ale zase bych to nechtěla zveličovat. Já se samozřejmě bojím o životy, když jdu třeba v noci jako sama někde ve městě po ulici. Žiju. Ale spíš se snažím mít ten strach takový to ve smyslu, aha, tady jsou nějaká jako velká větší nebezpečí než normálně. Ve smyslu třeba tady na tom ledovci, nebo teď, když jedu v těch vlnách, tak opravdu musím dávat pozor, jinak se můžeme snadno třeba převrátit. A uvědomovat spíš ve smyslu jako racionálně si uvědomovat ta rizika, že jsou teď větší, teď když udělám jako špatný krok, tak by to nebylo dobrý, ale to samozřejmě i když člověk třeba běžně chodí v horách, se vám stává. Ale nesmí vás ten strach ochromit, musí to být jako dobře, teď bych měla trošičku víc jako věnovat tomu pozornost.
Říká Marie Šabacká, polární bioložka, můj dnešní tedy sobotní host. Pozorujete na ledovcích zásadní změny za ty skoro dvě dekády, co tam jezdíte?
Ano, oni ustupují poměrně rychle a výrazně.
Co to je rychle?
To znamená, že když bych to řekla úplně celosvětově, tak ročně otává 1,2 trilionu tun ledu. Třeba jenom z Grónska je to 1 milion tun ledu každou minutu.
Možná percentuálně, dá se to říct?
Určitě dá se to říct percentuálně. Některé ledovce třeba ztratili, některé alpské ledovce třeba 80-90% svého povrchu. Na těch Špicberkách to není tak dramatické, ale můžete vidět ty rozdíly opravdu někdy třeba v létě i v řádech týdnů nebo měsíců, že ten ledovec ustoupí poměrně výrazně. Ledovec, který já hodně zkoumám, tak ten od nějakých roku třeba 1920 ustoupil o více jak 3 kilometry, téměř 4 kilometry a on měl velkou část plovoucí po moři, to moře se oteplo, takže tahle ta část, která jakoby vlastně zasahovala až do moře, tak ta už dneska není a on už je dneska vlastně upevněný na pevnině.
A kdybychom se podívali čistě jen za polární kruhy a řekli si, že tam za posledních 100 let ubylo kolik? 40%?
To zase ne. To ty velké ledovcové štíty jako Grónsko, to určitě ne. To vám takhle nedokážu říct a nejsem si jistá, že jsme tohle schopni jako takhle odhadnout.
No, mně jde o to, prostě, jestli existuje nějaké číslo, které by mělo veřejnost doopravdy vyburcovat.
No, můžu říct, že arktický mořský led, a to teda není ledovcový led, ale ten led, co se vytváří na moři, tak ten ustoupil za nějaké ty 4-5 dekád o polovinu. A každý rok, nebo vlastně ten pokles je velice dramatický, jako v tvorbě toho mořského ledu.
Co to pro nás znamená? Co to znamená pro Zemi?
Znamená to pro ten arktický ekosystém, to znamená poměrně hodně. Ono to odráží to sluneční záření, to znamená, že to tam celé otepluje. Na tom mořském ledu je závislá jako vlastně ten mořský ekosystém, ale co je asi pro nás třeba nejdůležitější, je, že ta tvorba toho mořského ledu ovlivňuje vlastně atmosférické i mořské proudění a ovlivňuje to i počasí u nás. Je hodně hypotéz a jsou už i částečně potvrzené, že třeba takový ten vpád té mrazivé zimy, hodně to vnímáme třeba v Severní Americe, je částečně přirozený, kdy najednou prostě jsou ty obrovské kruté zimy, tak se stává v důsledku toho, že tam právě tato fronta kolem té Arktidy slábne, takže k tomu dochází mnohem častěji. A u nás pro tu střední Evropu, pro Německo a pro nás to má spíš vliv na to, že jsou právě častější sucha a takové ty extrémně teplé počasí.
Musí to nutně mít dopad taky na zvířenu, která žije pod tím ledem. Říkám to dobře?
Nebo říkáte to dobře, no. Oni to jsou hodně takové jako bohaté na živiny, ta místa, kde právě je třeba ten kraj toho mořského ledu a pod tím ledem určitě. A samozřejmě to má dopad i na velká zvířata jako medvědi, protože pro ně je ten mořský led jejich přirozený biotop.
To je vlastně dost děsivé, když o tom takhle vyprávíte. Ale napadá mě prostě, kdybychom počítali, že těch ledů obecně bude ubývat touhle rychlostí, tak třeba za 50 let víte jistě, že by z toho moře a z těch oblastí arktických zmizelo co?
Ono to není ten ústup toho ledu není lineární, takže ono se to těžko modeluje. Třeba u toho Grónska.
On je skokový nebo?
No, ono se to přejde za nějakou hranu, protože my tam ještě nerozumíme. Ono tam je hodně faktorů. od vlivu právě nějakých jako mořských proudů, teploty, oblačnosti a dalších věcí, které to ovlivňují. Co vám můžu říct s poměrně jistotou je, že do roku 2050 zmizí polovina evropských ledovců, alpských ledovců. A to víme, toto už jako asi nedokážeme zvrátit, nebo se předpokládá, že kdyby prostě jsme přestali vůbec jako jakým způsobem oteplovat planetu. A ty projekce jsou takové, že jak jste říkala, kdybychom pokračovali v tom stejném vlastně trendu toho oteplování, tak do konce století, za nějakých 80 let, bude Evropa asi z 90% možná až bez ledu, bez ledovců.
A to by znamenalo co?
No tak to by znamenalo to, že už nebudeme mít kam chodit lyžovat, že jo. A ty ledovce jsou zdrojem také jako pitné vody v těch horských oblastech, vody, která je prostě využívána k jiným účelům, i jako zdroj energie třeba, nebo zdroj zavlažování pro zemědělství. No a také proto, že se vlastně bude ta, jako by ta oblast i ohřívat, protože prostě ten led odráží většinu toho záření, jako znamená to poměrně výraznou změnu. No.
A teď mi řekněte, připomínám jenom, že sobotním hostem je Marie Šabacká. Řekněte mi, vy, když sledujete aktivitu vlastně celosvětovou ve vztahu ke klimatu, tak vy věříte tomu, že se tohle podaří zastavit?
To je hodně těžká otázka. Já nevím. Ten úkol je možná náročnější, než třeba přistát někde na Marsu. Protože to v podstatě znamená změna vlastně většiny odvětví, které používáme. Od toho, kde získáváme energii, po to, jakým způsobem získáváme ocel, cement, naši potravu, jak se transportujeme, a to vyžaduje jakoby takové jako celoplanetární jako zapojení všech lidí. Jako teď zbavit se té pandemie také vyžaduje celoplanetární jakoby zapojení, ale je to v podstatě takový jeden úkol. A to, abychom jakoby snížili ty emise, které uvolňujeme, které způsobují to oteplování, je to nesmírně těžký úkol.
Jak vám je, když vidíte, že některé země se o to evidentně snaží začít výrazně pečovat o klima a jiné ne? Nestrácíte někdy pocit, že to má smysl?
Já myslím, že smysl to určitě má. Ono se toho zatím pořád jako moc neděje. Ve smyslu ty země, já myslím, že to se může měnit. Jo? Třeba taková, já teď se možná pustím do něčeho, o čem zase tak moc nevím, ale třeba Čína, tam je to složité. Ona má jako obrovské množství emisí, ale zároveň masivně investuje právě těch zdrojů jako alternativní energie a má obrovské třeba sluneční elektrárny. Takže tam si myslím, že ta změna je možná.
Indie?
Indie to úplně přesně nevím, ale jako souhlasím s tím, že je to asi velký emitor skleníkových plynů. Jsou země, kde já si myslím, že třeba jakoby řešení té klimatické krize musí by do určité míry mělo jít třeba v ruku v ruce s nějakým jako řešením chudoby. My nemůžeme jako žádat, teď nemyslím zrovna konkrétně Čínu, ale po státech, které jakoby jsou velice chudé, aby nějakým způsobem třeba investovali do těchto alternativních zdrojů, nebo aby nepálili nebo nepálili fosilní paliva, když k ním mají třeba přístup.
Přesně, a to bude ještě svět výrazně schudlý po pandemii. Můžete z toho spát?
Můžu. No ono to totiž takhle, lidé mají trošku pocit a podobně jako u té pandemie, že jde buď o tady třeba záchranu planety, potažmo lidstva, nebo o ekonomii, ale ono to tak není, jo, protože třeba ten plán na nějakou uhlíkově neutrální Evropu je založen na tom, že to v podstatě v konci nebude stát ani euro. Možná je to příliš jakoby optimistické, ale je to detailní plán, protože prostě ta fosilní paliva, to jsou v podstatě ty mrtví dinosauři, kteří my pálíme, dřív nebo později stejně dojdou. Takže my to stejně budeme muset někdy řešit. Tak proč už ne teď, když víme, co ty dopady způsobí?
No proč ne teď, protože každý výdaj je dobré posunout v čase, že?
Souhlasím.
Marie Šabacká, polární mikrobioložka, byla mým sobotním hostem. Raduji se z toho, přeji vám, ať vám elán do práce vydrží a abyste co nejdříve zase mohla za polární kruh. Děkuju.
Moc děkuju a také zdravím diváky a přeji krásný víkend.
Myslíte posluchače?
Ano, posluchač.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví a hezký zbytek soboty přeje Barbora Techecí.